Ги плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 7 марты, Тептеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда үй хозурлукчу аялдар халкара денандар күнү мунасибетли өзлөрүнүн аалы тутулгандыктарын айдарлар. Асыбатты ыйлата жайларынын хуулуларында үй кошлорун коймак кадаган эдилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. 5 мартта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхаватта Европада Хоупсыздық ве Хызматташлық Құрамасының бас секретары Хелге Смит білен дусысты. Ресми хабарда айдылмағына өре, геплесіклерінің довамында Түркменистанның әзіргі дөурін өхімлеріне, хемді хоупларына қарсы дұрмақта, бұ Құрама білен ұстынасықлы хызматташлығы берк ығырарлыдығы тасекленіліптір. Мұндан басқада, энергетика һәм гелҗеге улы угырларын бир хөкмендә нәктәлептер. Бердімұхамедов энергия сәристәләренә дөнья базарларына чыгармак, улары үстә асыр кечермәү өчен сиясәт, малия, экология угырлары буенча ЯХХГ-ның чакларында анык исләре дурмыса кечермәгенең мактада лаек булҗоктыгын нәктәптер. Хелге Смит Түркменстанны 4-6 март аралыгында тапар эдер. Onun gelmegine qabat hukuk koruyucular Smith'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendigine ünsü vermeğe, seyledi Türkmenistan'da adam hukukları vavatında bar bulan meselelerde mühim özgörüs bolmasa, onda Asgabat bilen hizmattaşlığı giyiniltmek meyillerinden el çekmeğe çağırdılar. 6 martta Irden Ukrainanın hava hücumundan qorunus qulluqları Rusiyanın yurdun 8 regionuna qarşı atan 42 dronunun 38-sini urup düşürdi. Söwüş hereketlerinin neticesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkassy, Kharkiv, Vinnytsa ve Sumy regionlarının üstünde şahit kısımlı 38 dron uruldu dip harbıların beyanatında aydılar. Мағлуматта хүзімін нәтижесінде үзі чықын мүмкін хелякчіліклер өй өйранчіліклер барады күнің довамында хабар берілжәктігі нықтыльяр. 2023 жылда Иранда азындан 834 адам жедаландырылып өлдірілді. Бу 2022 жылың таңнары білен денгіштірілінді 43% көптір. Бу барады Иранның адам хукуклары топорының өй дүйді Парижда ерлесен ағзавирлік білен өлім жедасына қарсы Атлы құраманың білелікті таярылан хасабытында айдылар. 5 мартта яйрадылан хасабытты белленмегіне көрі, Иранның хәкіметлері жазаландырылып өлдірілінлерің 85% өрегіне жемгетшілігі аян етмейерлер. Нетижеде өлімі хөкімеділенлерің асыл санының хас көп болмағының мүмкіндігі чақланылар. Тәжікстанды полицияның ұзылқы полковнигі Акмал Юсуфзода университеттің бір мұғолимыны алып қачмақты, ве соңы білен өлдірмекті күні әлі тапылып, 19 ел түрме тұсығылығына хүкім әділді. 28 февральді суд Юсуфзоданың шәріғі ве қарындашы Исмойл Джон Шукурове хем 12 ел түрме тұсығылығына хүкім әтті. Ол кечен елің томсында Юсуфзода мұғолим Исмойл Джон Рахмоновы алып қачмағы сейледі соңы білен оның елілеріне арқасынды даңып, дерия оқламағы хемайт бермекте гүнел тапылды. Дерің өвчілерің мағлуматына өре, Юсуфзоданың херекетлері қаванжыңлықтан ұғыралыптыр. Яғни ол Рахмоновы аялы білен қатнашық сақламақта шүпкелініптір. Afganistan'da ve Pakistan'da yağan ağır qar ve yağış sebeple azından 80 adam helak boldu. Sonki günlerin devamında ençe mesebete gelen su coşmaları yasayıcıları öylerini terk etmeye mecbur etti. Dağlık regionlarda ayazlı hava ve yerin süsmek neticesinde mühim magistral yollar pitiklendi. Hazırki aşı soğuk havadın ozul kız pasırlı adeti bulmadık mail yağdayda geçipti. 5 martta Pakistan'ın təzi saylanan Premier-Ministri Şehbaz Şarif su coşmalarından icir çeken gün ortadaki Gwadar şehrine varıp gördü. Yerli ritmilerin mağlumatına öre su coşmaları sebeple 5 adım ölüptür. Şeyle de Gwadar ve Goloydaki Civani ve Pasni şehirlerinde 3200 cay ve İran olupdur. Şarif saparının devamında tebii harasatın icir çekenleri maliye, çadır, ve azık yali teristeleri bilen üpçün etdi. Bu sevitten 1000 km uzaklıktaki Kiber Pakhtunkhwa velayetinde yağış ve qar sebeple azından 40 adam öldü, başka da 62 kişi kesilendi. Bu arada velayetin halas ediş kullukları haber verdi.